Akujwayelekanga ukuthi abantu bathole ukuthonisiswa ngendlela ehlonipha amalungelo abantu lokho esithi i-fair trial ngaphandle kokuthi nxa bethandakala ebandleni elibusayo la kulabo ababusayo. Ngakho-ke kuzaya ngokuthi bamthande okungakanani. Kakusoze kuye ngomthetho ukuthi umthetho usebenza ngayiphi indlela ngoba vele umthetho kawusebenzi kuleli lizwe. Uthonisiswa ngendlela yokuthi uyathandeka kumbe awuthandeki kwabezepolitiki. Ngakho kubudlelwane bakhe labezepolitiki ababusayo yibo buza kutsho ukuthi uthonisiswa ngendlela yomthetho uyakhitshwa yini kuthiwe kalacala kumbe ulecala kusiya ngobufakazi kumbuza uzalahlwa licala lanxa engelacala kumbe aphumelele lanxa elecala kuzaya ngobudlelwane.
Ye baba Ncube, ujaha lo uyaziwa njengomuntu ongani ulihlongandlebe, ubona njani khonokho?
Sengisho kanjalo lanxa kungasikho ukuthi ngithule cala kusadingeka ukuthi aguqule indlela aphila ngayo. Indlela atholakala lapha aphila khona ubona nje emisakazweni evezwa ephila endaweni leziyana ezingafanelanga umuntu ozalwa ngabantu ababevusilizwe. Kuyadingeka ukuthi akasuke kuleso simo aphile impilo entsha, impilo empha isithunzi, impilo eza ephakamisa ubuntu bakhe kulalokhu ukuphila lapho kungcwele khona. Ngokuba ngaphila lapho kungcwele khona ugcina la esengcolile njengesimo sakhona. Kuyadingeka ukuthi abalekele leyo ndlela, abalekele leyo mpilo, aphile lapho okuhle khona, okuhlanzeke khona, ukuze impilo yakhe ihlanzeke kulalokhu esiyikho khona.